Širša javnost bolj kot delo pesnice, prevajalke in pisateljice Lojze Pesjak pozna njeno podobo z imenitnega portreta Mihaela Stroja in dejstvo, da je bila hči Prešernovega delodajalca Blaža Krobata. Čeprav je avtorica več literarnih del, tudi libreta za opero Gorenjski Slavček, pa je njeno najbolj znano delo Beatin dnevnik iz leta 1887. Literarni zgodovinari in kritiki so roman omenjali kot zanimivost, predvsem zato, ker ga je napisala ženska, literarno vrednost pa so mu po večini odrekli. Profesorica za slovensko književnost in literarno zgodovino z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktorica Urška Perenič, je te trditve postavila na glavo. Objavila je prvo faksimilirano izdajo dnevniškega romana Beatin dnevnik in jo opremila z izčrpno literarno zgodovinsko študijo in znanstveno-kritičnimi opombami.
V tej literarno-zgodovinski študiji skušam preigrati doslejšnje žanrske oznake, ki so jih romanu pripisovali literarni zgodovinari. Če zelo na kratko povzamem, roman so označevali kot nek sentimentalni, ženski roman, napisan po vzoru, denimo, nemške romanopiske Marlit. Pesjakova naj bi se po njihovem mnenju zgledovala pri angleškem, nemškem, razsvetljenskem in sentimentalnem romanu. Sama pa sem pravzaprav pokazala, da te žanrske oznake niso najbolj ustrezne in da je bila Lojza Pesjakova na nek način pionirka. Slovensko književnost je prispevala prvi dnevniški roman in ta roman ima zelo močne narodno-simbolne razsežnosti.
To je najbolj vidno v tem, da je roman umestila na Kranjsko, v najbolj slovensko deželo.
Natančneje v njeno srce Notranjsko in če smo še natančnejši, na grad Snežnik, v njegovo očarljivo lepo okolico.
Urška Perenič je roman poimenovala prvi slovenski družinski roman. Kot pravi, s tem ponuja alternativo dosedanjim žanrskim oznakam za roman.
Na podlagi študija arhivskega gradiva. Pri pripravi literarno-zgodovinske študije sem namreč obilo delala tudi z avtoričinimi zasebnimi intimnimi dnevniki in ta dnevnik je izjemno hvaležen vir za rekonstrukcijo njenega bralnega seznama. In na tem bralnem seznamu bi lahko rekli, da najvišje stoji švedska književnica, zagovornica pravic žensk Fredrika Bremer, ki jo je Lojza Pesjakova najbolj cenila. No in Fredrika Bremer je seveda znamka ime za družinski tip romana. Zanimivo je, da jo Lojza obilo omenja, je pisateljica, ki jo najbolj ceni. Teh sklicev na Bremerjevo v dnevniku kar mrgoli in zato seveda lahko rečemo, da je bila Bremerjeva zelo pomemben literarni zgled za Lojzo Pesjakovo.
Napisala je tudi družinski roman Predsednikove hčere, ki ga pripoveduje guvernanta in tudi Lojza Pesjakova je zgodbo v Beatinem dnevniku položila v usta guvernante, razlaga Urška Perenič. Avtorica Lojza Pesjak je roman Beatin dnevnik, o katerem se danes pogovarjamo, umestila na grad Snežnik in njegovo okolico, je ugotovila literarna zgodovinarka doktorica Urška Perenič. Njena družina se je poznala s predzadnjimi plemiškimi lastniki Snežnika grofi Lichtenberg.
Lojza Pesjakova je bila na obisku na gradu Snežnik vsaj dvakrat, kar je evidentirala tudi v svojem dnevniku iz leta 1844 in sicer maja in novembra. Meni je bil najbolj zanimiv njen zelo obsežen, liriziran popis v obisku gradu Snežnik meseca maja 1844. Teda je namreč grad obiskala z sorojenci, z materjo, z očetom. Na gradu Snežnik je bil namreč zapisnikar oziroma grajski pisar njen ujec Rudolf Endlicher.
In so ga obiskali.
Lojza Pesjakova oziroma teda še Krobatova mladenka je popisala bivanje na Snežniku v njegovi očarljivi okolici. Tako da nimo omenja, kako se je s čovnom vozila po Cerkniškem jezeru in občutila božjo bližino. Popisuje, kako so se povzpeli na Mali Kucelj, odkoder se je odprl prelep razgled nad Loško dolino. Omenja Stari trg, Lož. Potem omenja okolico gradu, njegovo zunanjo zelo lepo popiše, notranjščino in zelo pronicljiva, tudi malo šaljiva je, ko omenja uradnike, ki so službovali na gradu Snežnik in so si pravzaprav služili tam kruh, radi pa so recimo pili vino in se zabavali.
Opisuje, kako pogosto je tam deževalo. Na gradu Snežnik je bilo zelo všeč. Pogrešala pa je dobro založeno knjižnico in klavir, sicer pa menila, da bi tam kar dobro shajala. Doktorica Urška Perenič je gostnja današnjih kulturnih razglednic in beseda teče o romanu Beatin dnevnik Lujze Pesjak. Literarna zgodovinarka je ugotovila, da se roman dogaja na gradu Snežnik in v njegovi okolici. Konkretni dogajalni prostor romana je nekaj posebnega.
Zato, ker je to Notranjska. Notranjska je bila del Kranjske, kot sem že rekla, najbolj slovenske dežele. Je pa Notranjska tudi sicer literarno zelo zanimivo dogajališče v slovenskem pripovedništvu.
V 19. stoletju razlaga literarna zgodovinarka sta bila konstitutivna žanra slovenske proze kmečka povest in zgodovinski roman.
In za njo je seveda zelo značilno, da se dogajata v nekem avtentičnem, lokalno prepoznavnem okolju, torej na slovenskem. In ta roman Lujze Pesjak, ki se zdi navidezno kot nek pogrošen ženski roman, je pravzaprav umeščen na slovensko, ima zelo močno narodno, nacionalno poanto. Razen tega pa je Lujza Pesjakova idejo narodove samostojnosti in že neko republikansko miselnost romanu položila tudi v usta stranskega lika. To je francozinja Mademoiselle Delatour, ki pride na grad Snežnik s kneginjo Pavlovno, ki je sorodnica snežniških gospodov in seveda zagovarja to idejo. Tako da je v bistvu na zelo spreten način vkodirala to narodno idejo, to narodno simboliko.
Urška Perenič opozarja na leitmotiv.
Roman je prepreden z omembami Snežnika, vemo, da je grad Snežnik pod snežniško planoto, je pa zanimivo, da je Pesjakova vse te lokacije, kraje, ki referirajo na neke stvarno obstoječe kraje, ravno tako zakodirala, ker piše to z malo začetnico, vendar seveda ni mogoče spregledati, da se je nanašala na neko stvarno geografsko predlogo, ker je bila izjemno natančna. Tako da se da to ugotoviti v resnici na ravni nekih mikrorelacij v romanu in potem tudi s pomočjo njenega arhivskega gradiva.
Seveda se ob tem postavi vprašanje, zakaj smo Lujzo Pesjak podcenjevali oziroma jo spregledali.
Lujza Pesjakova je primer književnice, ki je bila dvojezična in sicer nemško-slovenska in zagotovo je tudi to botrovalo dejstvu, da se je znašla nekako na periferiji slovenskega literarnega sistema oziroma da nikoli ni prišla v kanon.
V šoli je ne beremo.
Zavedati se je treba, da je bila tudi literarna zgodovina kot znanost, kot stroka, del nekega narodno-konstitutivnega procesa in da pač takšna literatura ni bila relevantna za to, da bi jo obširneje raziskovala in da bi se ob njej učili. Ker vemo, da šola prek literature seveda tudi vzgaja državljane. Ne? To bi bil lahko eden od motivov. Drugi pa je ta, da v romanu preprosto niso prepoznali, da ima v resnici zelo avtentično predlogo.
Vse bolj se zavedamo, da je bila Kranjska večjezična dežela.
Temu pravimo mi interkulturna literarna zgodovina, zagotovo se seveda tudi pod vplivom nekih sodobnih trendov, idej, nazorov, vedno bolj zavedamo te večjezičnosti, ne samo dvojezičnosti in tako stopajo pač v ospredje avtori, ki so nekako usporedno ali pa vsaj nekaj časa objavljali v več jezikih. Tako, da nimo lahko ponovimo, da je Francaj Preširen seveda začel ustvarjati nemščini in je pozneje prešel v slovenščino. Ni edini primer, pisateljica Alma Karlin je denimo pisala samo v nemščini, pa jo imamo tudi za svojo. No, Pesjakova je pa zanimiva ravno zato, ker je nekako bila dvopripadna. Ne? Ves čas skozi vso svojo kariero je objavljala tako v nemščini kot tudi
Doktorica Urška Perenič bo prvo faksimilirano izdajo dnevniškega romana Beatin dnevnik z literarno zgodovinsko študijo predstavila že čez nekaj minut v čitalnici rokopisne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice, prav na rojstni dan Lujze Pesjak. Ob tem bo rokopisno zapuščino Lujze Pesjakove predstavil vodja zbirke rokopisov redkih in starih tiskov NUKU, Marjan Rupert. Ob tej priložnosti pa bo javnost prvič videla tudi doslej malo poznani ali povsem nepoznani avtoričin portret, ki je bil datiran v 80. leta 19. stoletja in je v zasebni lasti. Oddajo sem pripravila Maruša Mele Pavlin.